и с тефтерите на управлението на ГЕРБ. Прокурори откриха 875 незаконно подслушвани българи по делото срещу Цветан Цветанов.
Прегледани са най-сетне всички така наречените работни тефтери на всички оператори на мобилни станции. В момента чакаме да получим кои са тези, чието телефони фигурират в бележниците, познати телефони има. За да говорим чии са тези телефони, ще трябва да получим справките от трите мобилни оператора, за да получим на кого се водят.
Борисов призна, познава собственика на корпоративна търговска банка Цветан Василев и го е молил за пари и спонсорство.
Аз с него съм се виждал и то нееднократно, защото сме го молили и тогава е ставал спонсор и на волейбола, и на мотокроса, на Пловдив, Ботев и на куп други неща. Включително и за Гигинския манастир съм го молил за финансова подкрепа.
Финансовият министър отсече. Няма време и пари за семейно подоходно облагане сега.
По-добре е данъчната система да я рестартираме първо, да почнем да събираме приходи, да видим нейните възможности и оттам нататък вече при бюджета за следващата година да мислим за един подобен модел. Като цяло към момента има нужда от допълнително дизайнване.
Фандъкова поиска вечерен час за бежанците в софийските центрове за настаняване.
Настанените в центъра след 22 часа да бъдат там, където е необходимо и да не се получава това напрежение.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петя Царевска. 875 телефона са били послушвани незаконно по времето на бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Главният прокурор Сотир Цацаров разясни, че номерата са намерени в бележниците на служители на СДОТО, дирекцията, която отговаря за подслушванията в МВР. Все още не е ясно на кого принадлежат тези номера. По случая се води дело, по което Цветанов е основен обвиняем. Павел Хаджиев информира.
По случая с нерегламентираното подслушване са обвиняеми още трима бивши шефове на СДОТО, както и Радко Димитров от Верката, който изтрил масива с данните от СРС-тата. Работата по делото беше възпрепятствана след смъртта на експерта от БАН Евгений Николов, който трябваше да изследва техниката от иззетия Крайслер подслушвач на МВР. Сотир Цацаров поясни, че проверката на номерата тече, но вече негов колега е разпознал своя номер в листа с телефоните.
Прегледани са най-сетне всички така наречените работни тефтери на всички оператори на мобилни станции. Чакаме да получим кои са тези 875 лица, чието телефони фигурират в бележниците, но за тях няма надлежно разрешение.
Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов многократно отхвърля твърденията за незаконно подслушване в МВР, а сега той каза, че не знае в СДОТО да имат навика да пишат телефони на тефтери.
Какви са тези записки? Мисля, че това могат да го установят само прокурорите. Карате ме да коментирам някакви телефони, за които никой не знае какви са, които са намерени в някакъв тефтер или тефтери. Може би това е част от доказателствата по разследване, което тече от прокуратурата.
Главният прокурор Сотир Цацаров се зарече, че до месец ще има обвинение по случая с бюлетините, намерени в печатницата в Костинброд точно преди изборите. В най-скоро време щяло да има развитие и по делото срещу бившия премиер Сергей Станишев за загубените секретни доклади, след като вече 4 години процесът не може да влезе в съда.
Първият вот на недоверие на кабинета Орешарски вече е факт. ГЕРБ внесе в деловодството на парламента искане за оставка на правителството, подписано от 96 депутати на партията. Причината – новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране. Първоначално от ГЕРБ обявиха, че вота ще е за цялостната политика на правителството. Вчера обаче, след критиките от страна на реформаторския блок и протестната мрежа, лидерът на партията Бойко Борисов съобщи, че са се спрели на друг вариант – серия от вотове по различните секторни политики. Репортаж на Дея Манолова.
От опозицията са се спряли на новосъздаденото министерство като причина да поискат първия вот на недоверие, защото според герберите ведомството на практика не върши никаква работа, а създава хаос в сферата. Димитър Главчев от ГЕРБ обясни, че имат план Б, ако не успеят да свалят правителството от първия път.
Фактът, че сме внесли частичен вот и такива ще бъдат внасяни през най-кратки периоди от време, всъщност ако не ни освободят от този ангажимент правителството, докато си подаде оставката, разбира се, надяваме се да не внесеме много такива вотове.
Вчера социалистите определиха първия вот на недоверие като опит за самоизява на ГЕРБ, от ДПС като чист политически акт, а националистите отказаха да коментират дали ще подкрепят правителството или не. Лиляна Павлова се оказа, че има други очаквания.
Очакваме да бъдем подкрепени от всички народни представители в това народно събрание, защото тук става въпрос за инвестиционна политика, касаеща цялата страна.
И в кулоарите на парламента премиерът Пламен Орешарски беше лаконичен по темата.
Току-що взех мотивите, ще ги прочета внимателно и тогава мога да ви отговарям. Няма тема, която ме притеснява.
Според правилника на Народното събрание, разискванията по проекта за решение за гласуване вот на недоверие започват не по-рано от 3 дни, не по-късно от 7 дни от постъпването на предложението, а гласуването е не по-рано от 24 часа след това.
Бойко Борисов призна, че е молил за пари и спонсорство известния банкер Цветан Василев. Така лидерът на ГЕРБ отговори на въпрос на Лютви Местан дали се познава лично със собственика на корпоративна търговска банка, информира Александра Гинева.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на въпросите на председателят на ДПС Лютви Местан, какви са отношенията между Борисов и Цветан Василев и има ли отношение бившият премиер с публичните средства в банката на Василев.
Ние заварихме тези пари и последствие с 300 милиона ги намалих в тази банка. Аз с него съм се виждал и то нееднократно, защото сме го молили и тогава е ставал спонсор и на волейбола, и на мотокроса, на Пловдив, Ботев и на куп други неща. Включително и за Гигинския манастир съм го молил за финансова подкрепа.
Станалият скандално известен банкер Цветан Василев е изографисан в Гигинския манастир като ктитор. Василев е и най-щедрият дарител на манастира в последните години, показва справка за даренията, публикувана на сайта на обителта. Портретът му дори дали началната страница със снимката на игумена на манастира архимандрит Евгений.
Управлението ще подейства положително на бизнес инициативите и възстановяването на чуждите инвестиции. Това обеща премиера Пламен Орешарски при отчета на първите 100 дни от работата на кабинета. Той отбеляза мерките за насърчаване на бизнеса, като разплащане с фирмите или по-бързото възстановяване на ДДС. Отчета на министър-председателя беше последван от позициите на парламентарните сили. 100 мерки, 100 лъжи. Така трябва да се казва отчета до този момент, заяви от парламентарната трибуна заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Лидерът на социалистите Сергей Станишев определи правителството като може би най-образованото от кабинетите през последните мандати. Към положителната оценка на социалистите се присъедини и председателя на ДПС Лютви Местан. Лидерът на Атака Волен Сидеров пък прогнозира, че ако се спрат концесиите на чуждите инвеститори, милиарди ще потекат в българските ръце. Обобщението е на Александра Гинева.
Премиерът Пламен Орешарски отчета намаляването на цената на тока като една от първите мерки на управлението си, въпреки че според заварените отчети от предишните управляващи е трябвало дори да има сериозно оскъпяване на електроенергията.
По време на дискусиите около актуализацията на бюджета и преодоляването на президентското вето, бяхме свидетели на интересни по характер възражения, практически срещу нормализирането на управлението на публичните финанси. Така отново се откроихме сред останалите 28 страни членки с организираните първи публични протести срещу малката степен на фискално разхлабване. Ще обърна внимание, че от години насам във всички други европейски, пък и не само европейски страни, бяхме свидетели на масови протести с обратен знак срещу фискалното затягане.
От ГЕРБ разкритикуваха отчета на премиера.
Това, което днес ни беше представено, 100 мерки за 100 дни. Ние ще имаме възможност да анализираме всички тези секторни политики, които са упоменати и ще кръстим по друг начин. 100 мерки, 100 лъжи.
Лидерът на БСП Сергей Станишев определи правителството на Пламен Орешарски като може би най-образованото от кабинетите през последните мандати.
С 4 професори в състава на Министерския съвет, 6 доценти. И това е голяма разлика с кадровия подход на господин Борисов, който търсеше министрите по кръстовищата.
Председателят на ДПС Лютви Местан се присъедини към положителната оценка на социалистите, като посочи, че сегашното правителство не е силово.
Чухме отчета на първия български кабинет, който нямаше своите 100 дни толеранс. Въпреки това е в състояние да отчете 100 мерки. Пред нас е един кабинет с съвършено различен менталитет. Тук няма парадиране с силата на властта.
Положителна оценка за 100 дни даде и председателят на Атака Волен Сидеров.
Има нещо, което обаче ще отрежа като пропуск и то е анализа на досегашното управление.
От БСП и ДПС припомниха за пореден път, че правителството ще продължи да се радва на партийната им подкрепа.
Облекчението за младите семейства с ипотека трябва да отпадне задължително заради европейска процедура, а за въвеждането на семейното подоходно облагане няма време. Така финансовият министър Петър Чобанов обясни защо до година ще се окажем в ситуация, в която няма да има никакви облекчения за младите семейства при плащането на данък върху доходите на физическите лица.
Въпреки че в началото на седмицата се появи информация, потвърдена от финансовото министерство, че се работи по въвеждането на семейно подоходно облагане за семействата с деца, в проекто закона текстове за него нямаше. Пред Дарик, председателят на Социалната парламентарна комисия Корнелия Нинова припомни, че ангажимента за семейното подоходно облагане е за въвеждането му до края на мандата, но за отпадането на другото облекчение за младите семейства препрати за отговори към ресорния министър. Марта Младенова информира.
Въпреки че едни от първите решения на правителството бяха за подпомагане на младите семейства с деца, а именно увеличаване на детските и на еднократните помощи за първокласник, от до година тази група ще се окаже без възможност за данъчни преференции. От една страна отпада облекчението за семейства до 35 години с ипотечен кредит от подоходния данък, а от друга, заявеното намерение за въвеждане на семейното подоходно облагане се отлага председателят на Социалната комисия Корнелия Нинова.
В предизборната програма на БСП пише: въвеждане на семейно подоходно облагане през втората половина на мандат. В момента правителството не го предлага за бюджет 2014.
А защо тогава сега махате облекчението за младите семейства с ипотека от до година?
Може този въпрос задайте на господин Чубанов, който го е решил. Ние в нашата група такова решение няма.
Оказа се, че страната ни е длъжна да премахне облекчението.
За съжаление отпада тази мярка за лихвите по ипотечните кредити. Тя не е много широко използвана, има и инфринджмент там, тъй като не обхваща и чуждестранни лица, т.е. нали, има такива ограничения, които не би трябвало да съществуват в страна членка на Европейския съюз. И освен това, както знаете, при тази мярка често имаше и сезиране на Комисията за защита от дискриминация, тъй като въвежда, нали, такава възраст, до която да действа.
За въвеждането на семейното подоходно облагане обаче няма нито пари, нито време, допълни Петър Чубанов.
По-добре е данъчната система да я рестартираме първо, да почнем да събираме приходи, да видим нейните възможности и оттам нататък вече при бюджета за следващата година да мислим за един подобен модел. Като цяло към момента в тази ситуация, в която не можем да се похвалим с кой знае колко висока събираемост и в която изисква време мерките, които предприемаме, част от тях, както виждате, ще влязат 2014 да заработите, да видим техния ефект, предпочитаме да сме по-предпазливи.
Така ангажиментът за въвеждането на семейното подоходно облагане остава за втората половина от мандата.
Това е денят на Дарик, още тайми от 19 септември. Към момента ситуацията с бежанците все още не е напълно овладяна. Това заяви вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев след двучасова среща в Министерския съвет с премиера Пламен Орешарски и 8 кметове на населени места, в които има сгради, които са подходящи за настаняване на бежанци. По думите на Йовчев, ако бежанския поток не се увеличи, страната ни ще успее да се справи с ситуацията, но той не изключи и по-тежки сценарии. Кмета на София Йорданка Фандъкова пък е поискала от министъра на вътрешните работи засилено полицейско присъствие около центъра за бежанци в столичния квартал Овча купел и след 22 часа настанените там да не излизат от сградата. Информира Калина Донкова.
По думите на вътрешния министър Цветлин Йовчев, на срещата са обсъдени всички възможни сценарии за развитието на ситуацията с бежанците.
Към момента ситуацията все още не е овладяна напълно. Имаме и положителни варианти, имаме и по-крайни варианти, които могат да се случат. Готвиме се за най-тежките варианти. Мисля, че ще сме в състояние в момента на този етап да управляваме рисковете както трябва.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че е получила разбиране относно проблемите, които е извела пред премиера и вътрешния министър. Поискала и повече полицейско присъствие около бежанския лагер в квартал Овча купел.
Получих уверението от господин Йовчев, че това ще се случи, че ще се вземат по-строги мерки, включително и за това настанените в центъра след 22 часа да бъдат там, където е необходимо и да не се получава това напрежение. Аз вече съм разпоредила да има екип на общинска полиция в Овча купел.
Кметът на Нова Загора каза, че в бежанския лагер в неговия град има място за 70 души, а вече има настанени над 130. Градоначалникът на Елхово Петър Киров пък изрази разочарование, че е разбрал от медиите, че в града му трябва да заработи бежански център до 2 седмици.
Нашите опасения на общинското ръководство е, че в непосредствена близост е и социалният комплекс на общината, където имаме 2 центъра за настаняване от семейен тип за деца с увреждания и без родители, защитено жилище и рехабилитационен център за деца с увреждане. Аз научавам от медиите, че до 2 седмици ще работи. Но как ще стане, аз не мога да отговоря.
Премиерът Пламен Орешарски и вътрешния министър Цветлин Йовчев отказаха да отговарят на журналистически въпроси след срещата.
за записи, на които се вижда как турски граничари безконтролно пропускат бежанци към страната ни, разказаха български евродепутати, които посетиха центъра за бежанци в Пъстрогор. Според един от тях, Ивайло Калфин, вариант за справяне с ситуацията в България да се коментират възможностите за разселване на тези хора в страни от Европейския съюз. Репортаж на Росица Александрова.
Според Калфин, бежанската криза в България трябва да се разглежда като общ европейски проблем, а не само като български. Турция все още не е ратифицирала споразумението за реадмисия, същевременно с това получава значителна помощ от Европа за поддържане на своите бежански лагери, подчерта Калфин. Трябва да поискаме Турция по-добре да пази границата, заяви той.
Това е основното нещо, което би трябвало да искаме от Турция на този момент. Вчера ни показаха в гранична полиция, много интересно беше. Цялата граница се вижда денонощно. Показаха и едни кадри на една група. От лятото идва към България, минава покрай тях турския патрул, преглежда ги и ги пуска да влязат в България. Очевидно, че това нещо не трябва да се допуска.
От Сирия в момента има 2 милиона бежанци, половин милион са в Турция. Това обаче не означава, че тя трябва да препраща бежанците към България, коментира още Калфин. С бежанската криза у нас би могла да се ангажира и Frontex, която да окаже натиск върху Турция, смята Станимир Илчев.
Изключено е да се смята, че това са отделни хора, които импровизират, защото доста организирано те се придвижват на разстояние над 1500 км от източна Турция, през цялата им държава, до подстъпите на нашата граница и в удивително уточнени места и часове на денонощието преминават група. Тоест, не е излишно Турция да увеличи натиска върху тези, които се занимават с такава незаконна дейност върху собствената и територия.
Пред Дарик, председателя на агенцията по бежанците Никола Казаков заяви, че обсъждания вариант за настаняване на бежанци в хотели е отпаднал. Било е решено отпуснатите над 560 000 лева за тази цел да се ползват за бързи освежаващи ремонти на сгради, собственост на министерства и други държавни учреждения. Определена е работна група, която ще инспектира подобни сгради в Хасковско и в Елхово.
Заради дела, заведени срещу столичната болница Света Екатерина, лечебното заведение може да бъде задължено да заплати неустойки в размер на повече от 8 милиона лева. Единствената болница, в която се правят сърдечни трансплантации, има опасност да загуби една трета от годишния си бюджет по клинични пътеки. Това съобщих от Българската асоциация за закрила на пациентите. Неустойките са по договор за закупуване на скенер. Договорът е сключен с швейцарска фирма още през 2003 година. Дали болницата ще бъде принудена да ги заплати, зависи от решение на Върховния касационен съд. От асоциацията обаче са убедени, че ако това се случи, от една страна ще бъде затруднен достъпа на пациентите до качествени медицински услуги, от друга лечебното заведение няма да успее да закупи нова апаратура. Според пациентски организации, от една неблагоприятна развръзка за болницата биха пострадали всички трансплантирани у нас. Репортаж на Димитър Панев.
През 2003 година, когато директор на Света Екатерина е професор Александър Чирков, болницата сключва договор за закупуването на скенер от швейцарска фирма, обясни Пламен Таушанов от асоциацията. Тогава цената на скенера е 750 000 евро.
Болницата е изплатила до 2006 година 1 460 000 евро, т.е. два пъти тази сума. По този договор за съвместна дейност, който очевидно не е изгоден, болницата се задължавала да превежда всеки месец по 60 000 евро. В действителност тази сума е била непосилна за болницата да я плаща.
Поради невъзможност, през 2006 година лечебното заведение спира да плаща, а през 2009 прекратява и дейността с скенера, като го пакетира. Към този момент вече срещу болницата има заведени дела. Таушанов е убеден, че със средствата, които болницата има опасност да заплати като неустойки, би могъл да се купи нов апарат, като например ядрено-магнитен резонанс.
Представете си, че всички пациенти в Света Екатерина могат да ползват подобна апаратура, тя е водеща за каквато и да е диагностика, за проследяване. Тоест, по няколко пъти пациентите, които се лекуват в тази болница или дори идват само от доболнично лечение, трябва да ползват подобна апаратура. Иначе диагностиката и лечението се извършва на сляпо. А това е фатално.
Сега към болницата е заведен иск в размер на 2 милиона и 200 хиляди лева. Според Таушанов обаче, от една страна в иска имало фрапираща нередност, а от друга Върховният касационен съд е преработил по недопустим начин едно от основанията на жалбата.
До края на годината страната ни има реална възможност да бъде асоциирана към Организацията за обмен на органи Евротрансплант, която подпомага донорството и търсенето на органи за трансплантиране. Така, ако имаме нуждаещ се от спешна трансплантация, но за него в страната ни няма донор, ще може да се възползваме от донорите в 10 други европейски държави. Това обяви в интервю за Дарик заместник здравния министър и един от най-добрите лекари в България, професор Чавдар Славов. Едно от изискванията, за да бъде присъединена държава членка на Европейския съюз към организацията, е тя да произвежда по 10 донора на 1 милион души население годишно. За съжаление, у нас статистиката показва, че годишно на 2 милиона души се пада по един донор, което е 20 пъти под европейските стандарти. Професор Славов е убеден, че от евротрансплант биха занижили критериите, за да може на първо време да асоциират страни като нашата, които сега се опитват да развият донорството. Информира Димитър Панев.
Културата на българина по отношение на донорството е доста занижена, смята професор Славов. Според него вината за това не е толкова в населението, колкото в липсата на ясна и достоверна информация за донорството и трансплантацията.
Един починал от мозъчна смърт може да спаси 7 човешки живота, това е максимума. България максимума е 4, но по света може да спаси 7. Едно от нещата, които се стремим сега да направим, координаторите, при тях трябва да бъде насочено усилието за издигане на техния престиж и авторитет. Основният и важният човек е координатор.
А у нас има ли обществено доверие към него?
Няма достатъчно обществено доверие на този етап. Даже има случаи на насилие спрямо тези хора и обвинения, че видите ли, вие сте убийци в кавички, което е безмислено.
Специалистът допълни, че от позицията си в Здравното министерство има желание да вмени на обществото донорството като национална кауза.
От 2 милиона и 500 хиляди обслужени граждани в спешната помощ в България, 10 хиляди пострадали при катастрофи. Тия 10 600 загиват на място. Поне още толкова загиват в болницата след това. И аз казвам съвсем хипотетично, че 10% от тия 1200, ако станат донори, ние ще преизпълниме критерия на евротрансплант за 10 донора на милион население.
Повече по темата очаквайте по-късно в съвместната рубрика на Дарик Радио и Здравното министерство.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта на места в Северна България ще превали дъжд. В Дунавската равнина и по Черноморието ще остане ветровито. Ще нахлува хладен въздух, облачността ще започне да намалява. Минималните температури ще са в широки граници от 5-6 градуса в котловините на Западна България до 13-14 градуса на места в Източна. Там сутринта облачността все още ще е значителна. В София минимална температура около 7 градуса. Утре през деня ще има променлива облачност, намаляваща до слънчево. По-значителна ще тя в следобедните часове на Трудопската област. Ще продължи да духа до умерен вятър от северо-запад, който до вечерта ще отслабне. Хладно време с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, затворени са проходите Злотишки и Върбишки, а през Зилински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а на 20 тона през Зайцевски проход. Въведена е временна организация на движение за светлата част от денонощието в тунела Троянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. Ремонтни дейности се извършват между 60 и 62 км на автомагистрала Тракия, където движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а тежкотоварните автомобили с маса над 12 тона се пренасочват през обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Елешница на автомагистрала Хемус, до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. СБА ви напомня да шофирате бавно и внимателно при училища и детски градини. Не забравяйте, че децата нямат спирачки. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СБА.
И с тефтерите на управлението на ГЕРБ. Прокурори откриха 875 незаконно подслушвани българи по делото срещу Цветан Цветанов.
Прегледани са най-сетне всички така наречените работни тефтери на всички оператори на мобилни станции. В момента чакаме да получим кои са тези, чието телефони фигурират в бележниците, познати телефони има. За да говорим чии са тези телефони, ще трябва да получим справките от трите мобилни оператора, за да получим на кого се водят.
Борисов призна. познава собственика на корпоративна търговска банка Цветан Василев и го е молил за пари и спонсорство.
Аз с него съм се виждал и то нееднократно, защото сме го молили и тогава е ставал спонсор и на волейбола, и на мотокроса, на Пловдив, Ботев и на куп други неща. Включително и за Гигинския манастир съм го молил за финансова подкрепа.
Финансовият министър отсече. Няма време и пари за семейно подоходно облагане сега.
По-добре е данъчната система да я рестартираме първо, да почнем да събираме приходи, да видим нейните възможности и оттам нататък вече при бюджета за следващата година да мислим за един подобен модел. Като цяло към момента има нужда от допълнително дизайнване.
Фандъкова поиска вечерен час за бежанците в софийските центрове за настаняване.
Настанените в центъра след 22 часа да бъдат там, където е необходимо и да не се получава това напрежение.
Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Деният Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер!